Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Četiri države povukle priznanje nezavisnosti Kosova, izjavio ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković. Radnici Fijata na protestu u Kragujevcu traže da ih država zaštiti od otpuštanja. Rusija nastavila pokušaj da osvoji ukrajinsku čeličanu Azovstal. 11 migranata sa Haitija utopilo se kod obale Portorika. U Srbiji sutra do 29 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da se dve nedelje nakon potpisivanja ugovora između vlade Srbije i kompanije Fiat Chrysler o proizvodnji električnog automobila, na dve godine prekida proizvodnja u fabrici u Kragujevcu. Zoran Stanić, predsjednik sindikata Nezavisnost Kragujevačke fabrike automobila.
Ima i straha i zebnje i ljutnje, jer sami ste čuli pre neki dan. Dolazi revolucija u proizvodnji vozila, dolazi med i mleko i svi smo povjerovali, svi se obradovali. Međutim, ovo je bukvalno sad hladan tuš bio.
Kao i da bi Sarajevo ponovo moglo zajedno sa Barcelonom da ima zimsku olimpijadu 2030. Ali najpre bi im moralo da se nađe 10 miliona evra za popravku bob staze na Trebeviću, Sankaš Mirza Nikolajev.
Meni je ova staza ovdje puno veći san od olimpijskih igara.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Četiri države povukle su priznanje nezavisnosti Kosova, izjavio je danas u Beogradu ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković. On je nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost rekao da je diplomatske note o tome predao predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i da je Savet ovlastio šefa države da javnost obavesti o kojim je zemljama reč. Selaković je rekao da će vlada Srbije i ministarstvo spoljnih poslova nastaviti da rade na povlačenju priznanja Kosova.
Ovim gestom želimo da damo šansu državama članicama Saveta Evrope da u junu mesecu ne pokrenu postupak prijema takozvanog Kosova u Savet Evrope. Time još jednom pokazujemo i našu spremnost da razgovaramo i našu spremnost da do rešenja dolazimo kroz dijalog, a nikako da to činimo unilateralno, odnosno jednostrano.
Čuli ste ministra inostranih poslova Srbije Nikolu Selakovića. Vlasti Kosova juče su saopštile da su podnele zahtev za članstvo u Savetu Evrope, nakon čega je zvanični Beograd zakazao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Deo zaposlenih u kragujevačkom Fijatu protestovao je danas ispred fabrike zbog toga što, kako kažu u sindikatu Nezavisnost, nisu zadovoljni ponudom poslovodstva da u buduće rade u jednom od četiri pogona grupe Stellantis u drugim evropskim zemljama ili da u suprotnom dobiju otkaz uz otpremninu. Ovo se dešava 15 dana nakon potpisivanja ugovora između vlade Srbije i kompanije Fiat Chrysler o proizvodnji automobila na električni pogon u Kragujevcu od 2024. godine, a sindikalci tvrde da se zbog prilagođavanja montažnih linija na dve godine prekida proizvodnja. Igor Ančić iz sindikata Nezavisnost na skupu je rekao da se zaposleni ne slažu sa predlogom menadžmenta.
Obe opcije uključuju poslu. Prvi kofir je odlazak u inostranstvo na neodređeni broj godina, dve godine i više, a drugi kofir je odlazak... Ne postoji treći gdje bi radnici koji se ne izjasni za prve dve stavke, na primjer, mogli da ostanu na nekom plaćenom do proizvodnje novog modela u naredne dve godine.
Ministarka privrede Srbije Anđelka Atanasković umeđu vremenu izjavila da pomenuta ponuda Fijata radnicima u Kragujevcu nije deo ugovora sa grupom Stellantis. U nadležnosti menadžmenta Fijata u Srbiji je odlučivanje o statusu zaposlenih dok se hale sređuju za uvođenje novih mašina, rekla je ministarka Atanasković. Igor Ančić iz Nezavisnog sindikata rekao je na protestu radnika Fijata da nema garancija radnicima da će fabrika biti otvorena 2024.
Zatvaranje ove fabrike na ovaj način znači totalni ekonomski kolaps. Oni su uzeli na sve nas ogromne pare i te pare su dobili kao subvencije da bi nas zaposlili, a ne da bi oni pravili električni automobil sa robom. Ova fabrika je naša. Mi ćemo ovu fabriku braniti životom.
Naš Branko Vučković javlja da je protest nastavljen pred zgradom Skupštine grada Kragujevca i prenosi detalje koje su prethodili ovom okupljanju.
Prema tvrdnjama sindikata, menadžment kompanije Fiat Chrysler Automobili ponudio je radnicima dvogodišnji posao u Češkoj, Slovačkoj, Italiji ili Nemačkoj ili raskid ugovora o radu uz otpremnine. Zoran Stanić, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost u fabrici automobila, rekao je radiju Slobodna Evropa da su zaposleni bili šokirani postupkom poslodavca.
Znači, čovjek da bi odlučio mora da ima neku kompletnu sliku šta mu se nudi, kako mu se nudi, šta god su pitali supervizori kažu ne znamo, ne znamo, ne znamo.
Stanić je za atmosferu u fabrici rekao da je veoma mračna, a također i raspoloženje radnika.
Ima i straha i zebnjenih ljutnja, jer sami ste čuli pre neki dan, dolazi revolucija u proizvodnje vozila, dolazi med i mleko i svi smo povjerovali i svi se obradovali. Međutim, ovo je bukvalno sad hladan tuž bio. Redko koji ima ušteđevinu da pregura jedan mjesec, a kamoli dve godine.
On je rekao da očekuje hitnu reakciju države Srbije koja je vlasnik trećine kapitala u fabrici u Kragujevcu. Samostalni sindikat Fiatove fabrike u Kragujevcu sinoć je najavio da će preduzeti radikalne mere sindikalne borbe protiv namere kompanije da otpuštanjem i slanjem radnika na rad u inostranstvo potpuno obustavi proizvodnju u toj fabrici. Sindikat je zatražio da se radnicima za čijim radom je privremeno prestala potreba obezbedi mogućnost korištenja takozvanog plaćenog odsustva u skladu sa zakonom o radu. Također se zahtjeva da se upućivanje radnika u inostranstvo vrši isključivo u skladu sa zakonom. Za radnike koji nisu spremni da prihvate jednu od tih opcija, sindikat traži otpremnine koje ne smeju biti niže od dostignutih standarda u toj oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 11 ljudi nastradalo je kod zapadne obale Portorika u prevrtanju čamca u kojem su se nalazili migranti sa Haitija, a do sada je spašena 31 osoba, saopštile su lokalne vlasti. Portparol američke obalske straže Ricardo Castrodad saopštio je da se ne zna koliko je ljudi bilo na čamcu, kao i da je spasilačka akcija u toku. Ukrajina je saopštila da su njene snage onesposobile još jedan ruski brod u Crnom moru dok je pokušavao da isporuči protivvazdušni sistem na Zmijsko ostrvo. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Aleksije Arestović rekao je da je logistički brod Bobrov teško oštećen, ali da nije potonuo. Ukrajinska vojska prošlog mjeseca potopila je rusku krstaricu Moskva. Ruske snage izvele su napade na više sela u istočnoj Ukrajini u pokušaju da prošire kontrolu u toj oblasti, saopštila je ukrajinska vojska. Navodi se da je ruska vojska nastavila sa artiljerijskim i vazdušnim udarima na luku Mariupolj i da još uvijek blokira ukrajinske borce u njihovom posljednjem uporištu Čeličani Azovstal. Enver Cikičvili, direktor Železare Azovstal, pozvao je međunarodnu zajednicu da zaustavi ruski napad.
Svi moraju sa najvećom zbiljnošću da razgovaraju o tome da Rusija zaustavi napad na nas i da bataljon Azov mora da bude spašen. Trebamo obezbediti bezbedan izlazak Čeličane. Tako je bilo tokom Prvog i Drugog svjetskog rata. To je međunarodna praksa. Molim da su potrebe sva moguća sredstva kako bi se to desilo.
Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell izjavio je da će EU obezbediti Ukrajini pomoć od još 500 miliona evra. Na sastanku ministara spoljnih poslova grupe 7 u Nemačkoj, ministarka spoljnih poslova Velike Britanije Liz Truss najavila je pojačavanje sankcija Rusiji i dodatno slanje oružja Ukrajini, prenao je Reuters. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da sankcije protiv Moskve izazivaju globalnu krizu koja će naštetiti i ekonomijama Zapada.
Očigledno što u silu objektivnih ekonomičkih zakona
Očigledno, zbog objektivnih ekonomskih zakona, dalje opsednuto sankcijama neminovno će dovesti do najsloženijih i najtežih posljedica po Evropsku uniju, njene građane kao i najsiromašnije zemlje sveta koje se već suočavaju sa rizicima od gladi. Krivica za to u potpunosti je na elitama zapadnih zemalja koje su spremne da žrtvuju ostatak sveta kako bi zadržali svoju globalnu dominaciju.
Globalno dominiranje gotovo žrtvovati ostalim mirom.
Većina građana Evropske unije, 80%, podržava ekonomske sankcije koje je Unija uvela Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. U Srbiji je taj procenat gotovo identičan, ali za suprotan stav. Većina je protiv sankcija. Odvojena istraživanja sprovedena u Srbiji i u Evropskoj uniji pokazuju da građani Srbije nemaju isto mišljenje sa građanima država članica Evropske unije o pitanju kažnjavanja Rusije. Poslednje istraživanje Instituta za evropske poslove pokazuje da 75,6% građana Srbije nije za sankcije, odnosno da Srbija ne bi trebalo da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom po ovom pitanju. Svega 13% smatra da sankcije treba da se uvedu Rusiji, dok 11,2% nema stav o tome. Evropska komisija objavila je istraživanje po kojem, pored ubedljive većine koja podržava sankcije, 34% nije za takvu meru. Ovo istraživanje pokazalo je i da 79% Evropljana misli da je od početka rata Evropska unija pokazala solidarnost, 63% da je bila ujedinjena, a 58% da je brzo reagovala. Takođe, ispitanici evropskih država intenzivno se zalažu za podršku Ukrajini i njenom narodu, istakla je Evropska komisija, navodeći da 9 od 10 ispitanika odobrava pružanje humanitarne pomoći ljudima pogođenim ratom. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Kako se Srbija bori protiv sajber napada nakon desetina dojava elektronskom poštom o navodno postavljenim bombama na javnim mestima, učestalim nakon invazije Rusije na Ukrajinu, u prilogu Ljudmile Cvetković.
Još 6 lažnih dojava o bombama u Beogradu stiglo je u nizu ovih pretnji od kako je počela invazija Rusije na Ukrajinu krajem februara. 3 tržna centra, 2 studentska doma i zoološki vrt našli su se ovoga puta na meti pretnje. Pretnje od navodno postavljenim bombama stižu elektronskom poštom iz inostranstva. Ana Tolski-Cvetinović, izvršna direktorka Beogradske organizacije Partneri za demokratske promene, kaže za RS da je jako teško doći do identiteta onoga ko te poruke šalje.
Ja sada nisam sigurna u kojoj meri je naš sistem sposoban da takve pokušaje spreči, zaustavi, a sa druge strane da zapravo procesuira i dođe do identiteta pošiljača.
Srbija borbu protiv sajber pretnje definiše između ostalog u strategiji za borbu protiv visokotehnološkog kriminala za period između 2019. i 2023. Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal kao ni MUP nisu odgovorili na upit RS kakvi su im kapaciteti za borbu sa sajber pretnjama i sa kakvim problemima se suočavaju u tome. Ana Toski-Cvetinović ocenjuje da Srbija sistemski i infrastrukturno ima dobru osnovu za borbu protiv sajber napada, navodeći pomenuto tužilaštvo i Kancelariju vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.
Nažalost, domašaj svih tih službi nisu baš veliki kada bi trebalo sprečiti ili procesuirati neki od ili sajber napada ili nešto jednostavnijih slučajeva curenja podataka iz javnog sektora.
Jedan od najvećih incidenata je sa početka COVID-19 pandemije iz aprila 2020. sa bazom podataka zdravlja stanovništva. Bojan Perkovi, šef fondacije koja se bavi digitalnim pravima, kaže za RS da su tada na portalu jedne zdravstvene institucije u Beogradu bili dostupni korisničko ime i šifra građana.
Što znači da je potencijalno svako ko je to video mogao da pristupi sistemu i pošto je prošlo dovoljno vremena koliko je to bilo dostupno online i Google je to pokupio, dakle indeksirao tu stranicu.
A koliko su građani zaštićeni od sajber pretnje?
Mislim nedovoljno.
Ocenjuje Ana Toski-Cvetinović iz Partnera za demokratske promene.
Ako, dakle, podaci nisu zaštićeni i na samom izvoru, a to su i javne službe i oni koji bi trebalo dodatno da brinu o podacima građana, građani nisu zaštićeni.
Osim toga, sagovornica RS navodi da građani nemaju dovoljno znanja kakva prava imaju i šta bi mogli da preduzmu u slučajevima povrede bezbednosti podataka.
Mislim da kao društvo nismo na dovoljno visokom nivou na kome se bezbednost podataka ceni, da sistemi zaštite nisu adekvatni.
U međuvremenu, država kroz javne usluge ili svoje ovlašćenja sve češće poseže za novim tehnologijama, poput veštačke inteligencije, dok se čini, kako kaže sagovornica RS, da ne ulaze dovoljno u analizu rizika niti načina i mehanizama da te rizike smanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
4 države povukle priznanje nezavisnosti Kosova, izjavio ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković. Radnici Fijata na protestu u Kragujevcu traže da ih država zaštiti od otpuštanja. Rusija nastavila pokušaj da osvoji ukrajinsku čeličanu Azovstal. 11 migranata sa Haitija utopilo se kod obale Portorika. U Srbiji sutra do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, posebno odeljenje za organizovani kriminal, danas je okrivljenom Darku Šariću i ostalima produžio pritvor do 30 dana. Kako se navodi u saopštenju suda, za Šarića i trojicu okrivljenih to je učinjeno zbog okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i uništavanja dokaza, dok je za dvojicu okrivljenih pritvor produžen iz ovog drugog razloga. Glavno osumnjičenima u ovom predmetu Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal na teret stavlja teško ubistvo, nedozvoljenu proizvodnju i držanje oružja i eksplozivnih materija, kao i zloupotrebu službenog položaja u podstrekavanju.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Hapšenje penzionisanog nadbiskupa Hong Konga i drugih čelnika organizacije pravne pomoći koja je pod istragom zbog navodnog kršenja kineskog zakona o nacionalnoj bezbednosti ukazuje na nastavak erozije prava u bivšoj britanskoj koloniji, pišu svetski mediji. Policija Hong Konga 11. maja satima je držala 90-godišnjeg katoličkog kardinala u pritvoru po strogom zakonu o nacionalnoj bezbednosti, što je izazvalo proteste Sjedinjenih Američkih Država i Vatikana, navodi Times. Bivši nadbiskup Hong Konga Joseph Zen je kao otvoreni kritičar kineskog gušenja građanskih sloboda bio zastupnik humanitarnog fonda osnovanog za pružanje pravne pomoći demonstrantima koji su učestvovali u protestima 2019. Iako je posle hapšenja pušten uz kauciju, Zen je optužen za udruživanje sa stranim snagama, što je krivično delo kažnjivo doživotnim zatvorom po zakonu o bezbednosti, ističe Londonski list, dodajući da je policija saopštila da su još 4 osobe uhapšene, pa puštene na slobodu i da su im oduzete putne isprave. Hapšenje kardinala izazvalo je oštar odgovor SAD, koje su pozvale Kinu i Hong Kong da oslobode one koji su nepravedno privedeni i optuženi, poput kardinala Zena, dok je Vatikan izrazio zabrinutost, naglasivši da pomno prati razvoj situacije. Hapšenje rimokatoličkog kardinala, pevačice i još najmanje dvoje aktivista u Hong Kongu, osumnjičenih da su u dosluhu sa stranim snagama ugrozili nacionalnu bezbednost Kine, naširoko se osuđuje kao nastavak erozije prava u gradu gde su dugo na udaru cenjene ekonomske, verske i obrazovne institucije, zajedno sa nevladinim organizacijama od kojih su mnoge bile primorane na zatvaranje, ukazuje Associated Press. Fond za humanitarnu pomoć 612, koji je zatvoren prošle godine, pod istragom je zbog dosluha sa stranim snagama, dok su svi članovi odbora fonda do sada uhapšeni ili su već u zatvoru, piše New York Times. Svi uhapšeni ove nedelje bili su zastupnici Fonda za humanitarnu pomoć 612, organizacije osnovane 2019. kako bi finansijski pomagala uhapšene demonstrante. Fond je primio više od 30 miliona dolara donacija pre nego što je zatvoren. Od toga je 27 miliona dato uhapšenim demonstrantima za pravne troškove, novac za kauciju, medicinske troškove, savjetovanje i hitnu finansijsku pomoć. Hapšenje kardinala Zena u Hong Kongu mogao bi da ugrozi kontroverzno zbližavanje Pekinga i Vatikana, ocenjuje Wall Street Journal. Taj 90-godišnji kardinal dugo se zalagao za veću demokratiju u bivšoj britanskoj koloniji koja se pre 25 godina vratila pod kinesku vlast. Osim toga, dodaje list, Zen je poslednjih godina također u sukobu sa Svetom stolicom, kritikujući sporazume pape Franje sa Kinom o dozvoli da Peking imenuje katoličke biskupe u Kini. Uprkos njegovim kritikama politike sadašnjeg pontifikata, ističe Wall Street Journal, hapšenje kardinala Zena verovatno će povećati pritisak na Vatikan i moglo bi u oktobru da oteža obnavljanje kontroverznog sporazuma sa Pekingom iz 2020. o imenovanju biskupa.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Uoči letnje turističke sezone raste broj sezonaca iz Crne Gore koji rade na Hrvatskom primorju, dok crnogorski ugostitelji računaju na radnu snagu iz regiona, ali i Uzbekistana i Egipta, prenosi Jasna Vukićević.
Kada je ostala bez posla u Herceg-Novom, Zorka Pejović je bila primorana da potraži sezonsko zaposlenje van Crne Gore. Po struci grafička dizajnerka zaposlila se kao pomoćna radnica u kuhinji na Pagu u Hrvatskoj.
Pošto su ovdje kod nas jako niske plate, a drugar mi je dao informaciju da po Hrvatskoj traže radnu snagu, kao što njihovi nisu zadovoljni sa tom platom, kao što mi nismo zadovoljni sa tom platom. Uslovi koji su bili ponuđeni bili su više nego izvanredni. Znači, smještaj, hrana, super plata.
Iako nije bilo slobodnih dana tokom tri mjeseca, ova 40-godišnjakinja kaže da je taj period za nju bio kao povratak u studentske dane.
Radila sam i ljetovala sam. I vratila sam se sa zarađenim novcem. Da. Teško zarađenim novcem. Nije nimalo lak posao. Znači, utisci su izvanredni. Po svakom pitanju. I svakom bi preporučila da ode da zaradi, jel? I da vidi nešto drugo, da upozna drugu kulturu.
Da je Hrvatska sve popularnija za sezonce iz regiona potvrđuje Veliša Stamatović, direktor kompanije za ljudske resurse HR Partners. Dodaje da je ove godine na njihovim portalima za zapošljavanje broj aplikacija domaće radne snage na oglase za hrvatsko tržište izuzetno visok, a najviše njih navodi bolju zaradu kao najznačajniji motiv.
Recimo, prošle godine, 2021. godine, minimalna plata jedne sobarice u Crnoj Gori bila recimo 250 eura do 300, a minimalne plate sobarice u Hrvatskoj su bile od 800 do 1000 eura.
Kako onda obezbijediti sezonsku radnu snagu? Jedan od mogućih odgovora je zapošljavanje sezonaca iz dalekih destinacija, pa u kompaniji HR Partners kažu da su za poslodavce u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji počeli da regrutuju i radnu snagu sa svjetskih destinacija koje se također bave turizmom.
Mi smo ove godine sa jednom od najvećih hotelskih grupa u Crnoj Gori dogovorili da dovedemo jedan broj radnika iz inostranstva, iz centralne Azije konkretno, i sa sjevera Afrike, koji su školovani, edukovani za hotelijerstvo, da prosto opipamo tržište, da vidimo kako će se oni uklopiti. I taj trend je prvi počeo u Hrvatskoj da se dešava od 2018. godine, onako blago i stidljivo. Znam da je te prve godine možda bilo nekih 20 radnika koji su došli sa Filipina da rade u Hrvatsku. Već sljedeće godine je taj broj bio sa više stotina blizu 1000, a godinu nakon toga je taj broj bio već više 1000. Tako da očekujem da će slična situacija biti u Crnoj Gori.
Ipak, najveći broj ugostitelja je ovog ljeta računa na sezonce iz susjednih država, Aleksandar Jovanović iz udruženja ugostitelja Budve.
Ono što dobijamo ovih dana je informaciju da su, da kažem, neka tržišta rada uključena kada u pitanju Crna Gora koja ranije nisu bile. Vidim da ima zemlje iz Indije, iz Pakistana, iz Uzbekistana, to je nisko kvalifikovana radna snaga i zaista mi ne znamo ni kako mi, kažem, kakav kvalitet oni mogu odnesu u prosječkoj ponudi Crne Gore, ali definitivno sam ti kada nemate drugu radnu snagu, morate se planjati na ono što ima. Mi ono što računamo, to je vjerojatno ta radna snaga iz okruženja, gdje smo mi u posljednje vrijeme i nismo toliko interesantni, iz razloga što, da kažem, neke druge destinacije mogu više da ih plati i na taj način da ih privuku.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Olimpijada bi ponovo mogla da bude održana u Bosni i Hercegovini ako zajednička kandidatura Barcelone i Sarajeva za zimske igre 2030. dobije podršku Međunarodnog olimpijskog komiteta. Kako prenosi naš Andi Mioč, za tu priliku najprije bi trebalo obnoviti uništenu bob stazu na Trebeviću.
Sankaš Mirza Nikolajev u olimpijskom gradu nije mogao trenirati na ledu pred olimpijske igre u Pekingu. Staza na Trebeviću jedna je od 17 staza u svijetu, jedina je sa tračnicama i skretnicama koje omogućavaju istovremenu vožnju više disciplina. Taj inženjerijski podvig, kao i ostatak staze i pratećih objekata, gotovo su u potpunosti uništeni u ratu 90. godina. Šansu da procvjeta ima 2030. godine, kada bi mogla opet postati olimpijsko borilište. Španska regija Katalonija planira kandidaturu za zimske olimpijske igre, u kojima bi jedan od domaćina bilo Sarajevo. To bi za olimpijskog sankaša Mirzu Nikolajeva značilo mnogo.
Meni je ova staza ovdje puno veći san, tako mogu nekako slobodno reći, od olimpijskih igara.
Nastup prvog BH sankaša na olimpijskim igrama nakon 24 godine nije počeo sa bob staze, nego iz iznajmljenog podruma. Nakon 40 godina u sankanju, bez službenih prostorija i primanja, Senada Omanovića u sportu drži ljubav. U više navrata je pokušavao inicirati obnovu staze, no konkretnih pomaka nije bilo, sve do ponude Barcelone o zajedničkoj organizaciji igara. Godinama, kaže, ponavlja da projekat može biti isplativ. Senad Omanović, predsjednik Sankaškog saveza Bosne i Hercegovine, o tome kaže.
Zamislite, imate u prosjeku negdje oko 150 takmičara puta 3 vožnje, 450 eura, a ovaj vožnji puta 30 eura jeste jednako toliko para dan. Mislim da, što kažu, pametno mi je i šare dovoljno. Ti ljudi koji su već doživjeli i bili u sudionici ili su gledali olimpijske igre, znaju da je bob staza bila jedini objekat na koji se svake godine od 83. pa do rata su održavane trke svjetskog kupa u sve tri discipline, u bobu, sankanju i skeletonu. Tako da bilo kakva druga priča od neisplativosti pada u vodu.
Najmanje tri discipline bile bi održane u Sarajevu. Katalonski zvaničnik i nekadašnji ratni reporter iz Sarajeva Erik Hauk kaže da je ideja zajedničke olimpijade nepobjediva.
Sarajevo je prva opcija za našu kandidaturu da bude domaćin takmičenja u bobu. Vjerovatno također provjeravamo to, a i Kanton je obećao da će pogledati i ski skokove. Šta nam sada treba? Trebamo potvrditi da je to tehnički izvodivo, tako da će Olimpijski komitet Španije ubrzo poslati tehničku delegaciju u Sarajevo da procijeni sve što je obećano.
Premijer kantona Sarajevo Edin Forto tvrdi da će staza biti spremna na vrijeme ako kandidatura uspije. Za obnovu staze potrebno je, navodi, do 10 miliona eura.
Bićemo spremni, uložit ćemo sve što je potrebno i sva infrastruktura će biti spremna. To neće biti problem za kanton Sarajevo, za grad Sarajevo, da pripremimo se za olimpijadu. Ovo bi također bio prvi put da zimske olimpijske igre budu organizovane od strane više država.
Podršku građana katalonske vlasti će tražiti referendumom u julu. Konačna odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta očekuje se polovinom naredne godine. Trenutni protiv kandidat je Ukrajina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine sa Predragom Tomovićem tražimo odgovore na pitanja ko su antifašisti danas i protiv čega se bore, kao i koji su to pojavni oblici fašizma u dobu u kojem živimo.
Ko su antifašisti danas i protiv čega se bore? Koji su danas pojavni oblici fašizma? Da li možemo govoriti o povratku fašizma u Evropi? Da li jačaju revizionisti ili je počela svojevrsna revizija revizionizma? Mlade u Beogradu pitali smo šta je za njih danas fašizam, a šta antifašizam.
Fašizam po meni bila svaka izričita netrpeljivost, mržnja, potreba za potiskivanjem svega drugog i drugačijeg.
Pa obično se koristi reč kada hoćemo da naglasimo da neko agresivan, da hoće nešto na silu da izvede. A antifašizam, verovatno protivnici fašizma.
Istoričara Miloša Vukanovića pitamo kakva poruka stoji iza skrnavljenja spomenika antifašizmu i koje šalje.
Ako govorimo o Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, ovdje smo imali izjednačavanje antifašističkog pokreta i spomenika koji predstavio taj pokret sa jugoslovenskom i sa komunizmom. I samim tim u novim nacionalnim buđenjima kojima je bio potreba neprijatelja, neprijatelja pronađeni u komunizmu i jugoslovenstvu, svi ti elementi su morali biti uništeni.
Da li nas istorija uči životu i da li su neki od nas toliko loši đaci pa ponavljaju istorijske greške i slijede destruktivne ideologije iz prethodnog vijeka?
Zaviri ispod površine, kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na Spotify-u, iTunes-u, Google podcastima, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Četiri države povukle priznanje nezavisnosti Kosova, izjavio ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković. Radnici Fijata na protestu u Kragujevcu traže da ih država zaštiti od otpuštanja. Rusija nastavila pokušaj da osvoji ukrajinsku čeličanu Azovstal. 11 migranata sa Haitija utopilo se kod obale Portorika. U Srbiji sutra do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavunjić.